Eli kiitos valtavasti siitä, että olette kutsuneet puhumaan tänne. Mä oon tosi otettu tästä siis keynoteiksi Tutkijaliiton kesän koulussa. Mä oon ollut itse tiede- edistyksen toiminnassa mukana, Tutkijaliiton toiminnassa mukana siis jostain 70-luvulta saakka ja aina ikään kuin mukana ja tiede- edistyksen toimituskunnassa 80-luvulta saakka, mutta mä en ole varmaan ikinä ollut näissä, tai siis mä oon ollut joskus tosi varhaisessa vaiheessa yhden kerran näissä kesäkoulussa, ja sitten mä oon aina jäänyt pois, niin mä oon aina halunnut tulla, ja mun olisi oikeasti pitänyt sanoa ei nyt, mulla oli sellainen kohta, että mulla oli oikeastaan aikaa tehdä tätä, ja sen takia mä en voi olla täällä alusta loppuun, niin kuin mä halusin, mutta mä ehdottomasti halusin tulla, kun mut kutsuttiin. Ja sitten mä oon myöskin erittäytetty siitä, että mä oon kiinnostunut just tästä aiheesta, tästä aihepiiristä, siis tässä tää vihollisia lukemassa, koska tää on mulle itse asiassa tosi läheinen aihe monellakin tavalla. Ensinnäkin tietysti sen takia, että mä oon lukija, niin kuin varmaan monet kaikki teistäkin on lukijoita. Eli että aina lukee ja lukemisen prosessiin kuuluu, tämä on siis, joka on tosi iso asia meille kaikille, kun lukee teoriatekstejä. Ja kun lukee teoriatekstejä, niin siihen liittyy, niin kun se on jotain ihan omanlaistaan lukemista. Ja siitä ehkä puhutaan hieman liian vähän mun mielestä, että minkälaista teoriatekstien lukeminen on. Kaunokirjallisten tekstien lukemisesta puhutaan enemmän. Siihen teoriatekstien lukemiseen kuuluu paljon nautintoa, mun kokemuksen mukaan ainakin. Ja tämä osa tästä nautinnosta liittyy jännitteisiin. Siinä sit monet, ainakin mä lukiessani usein, ottaa tavaksi lukea ikään kuin puolesta ja vastaan. Eli että sellaisessa asetelmissa. Eli teoriatekstien lukemistapa on tällä tavalla ikään kuin poliittista luonteeltaan. Se on mä ehkä karsastan hieman tätä vihollinen, ihan tästä vihollinen termi, mä en ole ihan niin schmittiläinen poliittisessa teoriassa, eli sen ymmärtäisin, mutta se vähän samaan tapaan kuin joku Chantal Mouffe, mä katson kyllä, että politiikka on nimenomaan tämmöinen agonistinen, ei välttämättä edes antagonistinen, mutta agonistinen kenttä, se on jännitteitä. Se muodostuu jännitteistä, tai sitten vähän myöskin joskus mä ajattelen vähän saman tapaan kuin joku Kari Palonen, että se on ikään kuin tämmöinen pelikenttä, eli kuihin kuuluu joukkueet ja vastakkainasettelut ja tietty jännite vastakkainasettelujen välillä. Ja usein tämmöisiin teoriaskeneihin liittyy tietyt teoriajoukkueet. Mun oma alkuperäinen koulutus on enemmän tai vähemmän aatehistoriassa, tai niin kuin filosofiassa ja aatehistoriassa, tämmöinen teoriajoukkueiden ja niiden kilpailutilanteiden tutkiminen on ikään kuin, ja niiden analysointi, niiden asetelmien on nimenomaan ollut mun agendalla hirveän pitkään. Se, mitä mä teen nyt tällä hetkellä, mun nykyinen tutkimus on keskittynyt aika lailla kuin tämän hetken feministisen teorian teoriaskenen näyttämöön, tai niin kuin mä puhun siitä teoriapolitiikkaan sillä näyttämöllä, tai vielä tarkemmin filosofiapolitiikkaan, niin kuin mä kutsun sitä. Eli että miten tällä näyttämöllä näiden eri joukkueiden, teoriajoukkueiden ja niiden pelaajien kesken on erilaisia filosofiapuolueita, erilaisia yhteyksiä filosofiaan. Ja pelinappulana on tietysti useimmiten tietyt filosofisesti latautuneet käsitteet. Joita sitten kun luetaan vihollisia tai vihollisia luettaessa, niin niillä annetaan usein erilaisia sisältöjä niille käsitteille, niitä väännetään ja niille tehdään kaikenlaisia asioita, niitä yhdistellään toisiinsa eri tavoin. Eli tekstien lukeminen ja tekstit on juuri se politiikka, jota mä tutkin tästä filosofiapoliittisesta näkökulmasta. Tämän hetken feministisen teorian kentällä keskeisten pelaajien kenttä tai semmoisten keskeisten pelaajien, joilla on tärkeitä filosofialinkit, tai linkit filosofian traditioon, niin ne jakautuu erilaisiin puolueisiin. Ja mä näkisin, että siellä on nyt ainakin semmoisia puolueita tällä hetkellä, kun se on fenomenologisesti eksistentiaalisesti suuntautuvat teoreetikot, jotka kehittää feminististä teoriaa kytkeen sen Husserliin ja Heideggeriin ja fenomenologisen eksistenssien traditioon, niihin käsitteisiin ja niihin oletuksiin ja niihin aspiraatioihin, jotka liittää siihen. Sitten toiseksi siellä on Deleuze-läisesti suuntautuneita tutkijoita, joille filosofiasuhde kehittyy Deleuzin kautta usein spinosalaisen traditioon niin kuin linkittyen. Ja sitten kolmanneksi siellä on ne, joita mä kutsun perusta hakkuisuutta karttaviksi, tai anti-foundational sanotaan usein englanniksi, jossa linkit filosofian historian tekstitraditioissa kulkee enemmänkin Nietzscheen ja ehkä vielä jonkun verran myöskin Hegelin suuntaan. Mä luen itse näitä tämän hetken filmistisen teorian tekstejä aika lailla niin kuin avoimin kortein pelaten sillä tavalla, että mä en pidä piilossa sitä, että mun omat sympatiat on tämän viimeksi mainitun perustoja hakemattoman, perustahakuisuutta karttavan tai perustoihin suuntautumattoman lähestymistavan puolella. Eli mä näen kaikista mielenkiintoisimman tekstitradition tässä, tai radikaaleimman tekstitradition, tai suhteessa filosofian tekstitraditioon nimenomaan näissä ajattelijoissa tällä hetkellä. Esimerkiksi Judith Butlerin työn mä näen juuri tässä valossa, että se haastaa filosofian tekstitraditiota, ja mä pohdin sitä myös. Esimerkiksi sen takia mä oon hieman nukuksissa täällä, luultavasti, että mä olin viime viikolla kokonaisen viikon Kiinassa Pekingissä filosofiakonferenssissa ja naisfilosofian konferenssissa itse asiassa. Ja puhuin siellä nimenomaan filosofian, mä esitin paperin siitä, miten Butler kind of, ikään kuin pelaa tai politikoi sellaisilla tietyllä Hannah Arendtin fenomenologis-eksistentiaalisen tradition keskeisellä käsitteillä kuin appearing ja plurality, ja miten hän ikään kuin tyhjentää niiden vahvasta filosofisesta latauksesta, joka on Arendtilla läsnä, ja myöskin läsnä joillakin muilla Arendtiin vetoavilla tämän hetken feministisen teorian kanssa pelaajilla, sellaisilla kuin Adriana Cavarera esimerkiksi. Mutta täällä nyt tänään mä oon luvannut etukäteen, että meistä toisen tämmöisen agonistisen luennan. Ja tällä hetkellä tässä on nyt esillä toinen tunnettu feministinen teoreetikko Elizabeth Gross, joka on yksi näitä keskeisiä pelaajia, filosofia-poliittisia poliitikoita, jos niin voi sanoa tällä hetkellä. Eli tämän suurimman osan tästä ajasta puhun sellaisen artikkelin pohjalta, joka ilmestyi, mun artikkeli, joka ilmestyi viime vuonna Hypatia-lehdessä englanniksi, ja 17. Sen nimi oli The Role of Darwin in Elizabeth Gross's Deleuzean Feminist Theory, Sexual Difference, Ontology and Intervention, eli Darwinin rooli Elizabeth Grossin deleuzelaisessa feministisessä teoriassa, sukupuoliero, ontologia ja interventio. Ja mä jotenkin oletan, että te ette ole lukeneet sitä. Mä olisin tosi hämmästynyt, jos joku olisi lukenut sen ehkä. Itse asiassa ajattelin, että tämä olisi mulle tilaisuus kääntää se suomeksi, koska vähän niin kuin tuossa Tuomkin just äsken puhuin, nämä suomen käsitteet on usein tosi, tosi mielenkiintoisia. Asiat muuttuu suomeksi ja muodostuu kaiken näköistä uutta pelivaraa ajatteluun. Mutta yritän tehdä ikään kuin suomenkielisen version tästä jutusta. Ja koska mulla oli tämä niin kuin vähän kummallinen aikabudjetti nyt tässä tällä viikolla, niin se on ehkä vähän liian pitkä, että tämä menee ehkä vähän yli sen täsmälleen tunnin, mitä mä ajattelin, että olisi, mutta ei kamalan paljon. Mutta mä en ehtinyt lyhentämään kunnolla sitä tekstiä, minkä olisin halunnut. Mutta tämä ei ole nyt kirjoitettu ehkä ihan täsmälleen tästä vihollisen lukemisen näkökulmasta tai sitä korostaen, mutta se on minusta aika hyvä esimerkki siitä, että minkälaiset asiat nimenomaan Grossin tekstissä mua erilaisena filosofia, vähän erilaisen filosofian sitoutuneena ikään kuin ärsyttää, minkälaista on lukea tätä vähän niin kuin ikään kuin vihollisen, että sen teksti tuntuu niin kuin ikään kuin vihollisen lukemiselta. Ja sitten taas keskustelussa voi tietysti palata näihin. Mä ehkä jotain yritän sanoa tässä lopussa siitä, mitä tästä vihollisen lukemisesta. Mutta tässä artikkelissa näkökulma on siis tuon otsikon mukaisesti itse asiassa kysymys siitä, että mitä Gross tekee Darwinilla teoriassaan. Ja mä palautan sen tässä hänen filosofiapolitiikkaansa. Eli tässä nyt sitten tämä juttu itse vähän aikaa sitten suoraan ensi suomennettuna, ja pahoittelen jo etukäteen, että se on aika monipolvinen ja pitkä. Eli Elizabeth Gross, yksi nykyisen feministisen teorian johtavista ajattelijoista, on sisällyttänyt Charles Darwinin omaan teoretisointiinsa keskeisenä hahmona nyt jo yli vuosikymmenen ajan. Time Travels-kirjassa 2005 Gross ilmaisee näkemyksen, että Darwin saattaa osoittautua yhtä kompleksiseksi, ambivalentiksi ja palkitsevaksi, luettavaksi feministiselle teorialle kuin Freud on ollut. Ja tämän kirjan jälkeisessä tuotannossaan Gross on tehnyt parhaansa tämän osoittamiseksi. Kaikkein kiinnostavin seikka Grossin Darwin-luennossa on, että Gross käyttää Darwinia tulevaisuuden ennakoimattomuuden korostamiseen. Tämä argumentointi kulkee täysin vastaan monia darwinisteja, joiden tapana on Darwinin vedoten pikemminkin sulkea poliittinen tila ja tulevaisuuden tila väittämällä, että luonto ja perimä rajaavat sosiaalisen muutoksen mahdollisuuksia. Tästä Grossin 2000-luvun uudenlaisesta Darwinin käytöstä lähtien lähestynyt tässä artikkelissa Darwinin roolia Grossin koko ajan kehittyvässä ajattelussa keskittyen siihen, mitä siinä on pelissä filosofian kannalta. Ja mä väitän, että Gross ottaa evoluutioteorian mukaan teoriarakennelmansa ikään kuin pehmentääkseen vaikeaa yhdistelmää tai itse asiassa hyvin selkeää jännitettä niiden kahden filosofisen kehyksen välillä, joihin hän on pitkään nojannut. Nimittäin yhtäältä Deleuze-läiseen tulemisen ontologiaan ja toisaalta Irigaray'n sukupuoliero-ontologiaan. Vielä tarkemmin ottaen mä väitän, että Darwin tarjoaa Grossille välineen valottaa vaikeaa ja Deleuzelle olennaista puhtaan eron ajatusta liittämällä sen sukupuolieron ajatukseen. Grossin työ ontologian alueella muodostaa itse asiassa kokonaisen muutoksen teorian, ja siihen sisältyy ajatuksia niin substanssista kuin individuaatiosta kuin myös ajasta. Vaikka Gross usein luetaan materialistisiin feministeihin, uusmateriaalistisiin feministeihin tällä hetkellä, niin hän ei oikeastaan filosofoi ontologisesti kokonaisvaltaisella materian käsitteellä, vaan paljon merkityksellisemmin elämän käsitteellä ja viime kädessä voimien, forces, käsitteellä. Gross kokoaa lähestymistapansa viimeksi julkaistun artikkelikokoelmansa Becoming johdannossa seuraavasti. Lainaan. Materia ja elämä tulevat ja purkautuvat, tai siis become and become undone on se termi. Ne muotoilevat ja tulevat muotoilluksi. They transform and are transformed. Tämä on vähemmän uudenlaista materialismia kuin uudenlaista niiden sekä materiaalisten voimien että immateriaalisten voimien ymmärtämistä, jotka johtavat meitä tulevaisuuteen. Loppusitaatti. Grossin panos ontologisen ajatteluun, oli se sitten ilmaistu materian tai elämän tai voimien käsitteen, on feministisessä teoriassa aivan omaa laatuaan. Se rooli, mikä Darwin tässä ontologiassa saa, ansaitsee lähemmän tarkistelun, eikä vähintään väitän sen vuoksi, että Darwin itse ei koskaan kehitellyt ajatuksia suhteessa sellaiseen filosofiseen termistöön kuin ontologia, vaan itse asiassa tutki luonnontieteen paradigmoissa biologisia lajeja. Samalla kun Grossin Darwin-luenta on interventio sekä evoluutioteorian tulkintoihin että sen rooliin feministisissä keskusteluissa, samalla sen myös nostaa kysymyksiä juuri feministisenä teoriana. Tämän artikkelin lopussa mä pohdin sitä, mihin suuntaan Grossin kaltainen teoretisointi on omiaan viemään feministisen teorian keskusteluja. Ja tässä kohdin viimeistään käy ehkä ilmi mun ärtymykseni, eli se, mikä minua perustahakoisuutta karttavana teoreetikkona ärsyttää tässä Grossin hyvin kiehtovassa perinpohjaisessa teoriarakentelussa. Eli kriittinen huomio suhtautuu ennen kaikkea Grossin kunnianhimoiseen pyrkimykseen tarjota täydellinen filosofinen ontologia ja kaiken kattava muutoksen selitys. Ja väitän, ja se minua tässä ärsyttää, että feministisenä teoriana Grossin teorian sisältö on se, että se ikään kuin siirtää teoretisoinnin sävyn interventiosta selitykseen. Ja siksi mä väitän, että vaikka Gross sanoo painottavansa ja tietyllä tavalla painottaa muutosta, joka tietysti feministisessä teoriassa on olennaista, ja samalla tällä teoriasointityylillään asettaa kyseenalaiseksi juuri sen poliittisen avautumisen kohti tulevaa, jota hän pyrkii tekemään tällä Darwinin uudelleen kuvauksellaan. Ensin nyt jotain Grossin ontologisista sitoumuksista. Gross ottaa intellektuaalisia vaikutteita monilta ajattelijoilta, joihin kuuluu ennen kaikkea hänen varhaisessa tuotannossaan Lacan, ja sitten erityisesti Henri Bergson, ja Nietzsche, Friedrich Nietzsche, mutta kaikista vahvimmin hän on inspiroitunut kahdesta oppimestarista, jotka ovat Gilles Deleuze ja Lucie Rigaray. Tästä nousee välittömästi kysymys, kuinka on mahdollista yhdistää kaksi näin erilaista filosofiaa? Erityisarvoituksellista tämä on ontologia ajatellen, kuten nyt yritän tässä seuraavassa selittää. Se pääpointti niin tässä on se, että Deleuze on omassa sukupolvessaan ainutlaatuinen siitä, että hän esittää monistisen ontologian. Ontologian kokonaan ilman tietoisuuden tai subjektin välitystä, ilman esittämistä, representaatiota. Kun taas Irga Rai esittää omat perustavaa laatua olevat feministiset haasteensa selkeästi modernin fenomenologian kontekstissa, eli modernin fenomenologian, joka taas nimenomaan on subjektin ja tietoisuuden filosofia. Deleuzen ja Irga Rain yhdistäminen on vaikea, koska Deleuzen lähestymistapa olettaa ikään kuin suoran pääsyn ontologiaan, eräänlaisen Jumalan näkökulman, itse asiassa vähän samaan tapaan kuin moderni luonnontiede tekee. Kun taas Irga Rain ideat sukupuolierosta ontologisena erona on esitetty nimenomaan tietoisuusfilosofian kontekstissa, jossa inhimillinen subjekti tarjoaa pääsyn olevaan. Eli mä väitän tässä jutussa, että se mitä tapahtuu Grossin ajattelussa on, että Irga Rain sukupuoliero muuntuu tai tulee tulkituksi tai samaistuu Deleuzen kuvion ontologisen muutoksen periaatteeksi. Ja että Darwin on Grossille väline yhdistää nämä kaksi isoa ajatusta. Seuraavassa mä selitän tätä ontologista konstruktiota tarkemmin. Siis, jos ajatellaan, että filosofinen ontologian kysymys koskee ikään kuin kaikkein pohjimmaisesti tai yleisimmin ajateltuna olevaa, tai kuten Kant sen ilmaisi, Ding an sich, niin kuin miten se nyt pitäisi kääntää, kun olevaa sellaisenaan ehkä. Ja suurimmaksi osaksi modernin eurooppalainen filosofia Descartesin jälkeen, erityisesti Kant ja näissä jäljissä Husserl, eivät usko pääsyyn todellisuuteen sellaisenaan, vaan ne keskittyvät tietoisuuden rakenteeseen, joka ikään kuin ehtona pääsyyn tietoisuuden ulkopuoliseen maailmaan. Kuitenkin Deleuze täysin poikkeuksellisesti omassa filosofisukupolvessaan, osittain Bergsonin inspiroimana, rakentaa yhteyden Spinozaan, monistiseen ontologiaan. Spinoza, joka ei keskity moderniin tietoisuusfilosofiaan, joka on ikään kuin sitä edeltävää kautta. Hänellä siellä on Jumalan käsite vielä, mutta Bergson tekee siitä. Tässä on hyvin erilainen traditio kuin Husserlin, Kantin tai Descartesin ajattelussa kyseessä. Deleuze ja Guattari kirjassa Mitä filosofia on? Kutsuvat Spinozaa filosofien prinssiksi. Ja kirjoittaa, että Spinozan tason ajatella immanenssia on heidän mielestään tavoittanut myöhemmin vain yksi filosofi, nimittäin Bergson. Ja he kuvaavat Bergsonin työtä sanoen, se on lainaus, että se kiteyttää tason, joka leikkaa läpi kaaoksen, sekä substanssin äärettömänä liikkeenä, joka jatkuvasti moneutuu, ja kuvana ajatuksesta, joka kaikkialla jatkuvasti levittää puhdasta tietoisuutta. Immanenssi ei ole immanentti tietoisuudelle, vaan päinvastoin. Tämä kuvaa sitä suhdetietoisuuden. Tällaisessa monistisessa substanssiontologiassa Deleuzen olennainen kysymys on erillisten olioiden individuaatio substanssista. Jos kaikki on yhtä, miten siitä tulee erillistä? Individuaation ontologinen ongelma koskee sitä, miten perimmäinen yksi jakautuu erillisiksi olioiksi tai asioiksi, joiden kanssa me olemme yleensä tekemisissä enemmänkin kuin substanssin itsensä kanssa. Deleuzen filosofialle on ominaista se, että hän on vahvasti sitä ajatusta vastaan, että substanssi olisi itsessään jakautunut erityisiksi yksilöiksi tai edes lajeiksi olioita tai miksikään, mitkä ovat identiteettejä sellaisinaan. Todellisuus ei koostu individuaalisista olioista tai asioista, vaan se on pikemminkin kaos, materia, kaikkeus, kaikki, totaalinen. Kuitenkin jatkuva individuaation ja deindividuaation prosessi on siinä käynnissä. Ja olennaisesti Deleuzelle individuaatio ei ole peräisin tietoisuudesta. Tietoisuus ei tee sitä. Tietoisuus ei konstituoi kaaoksen jakautumista individuaalisiksi asioiksi. Sen sijaan materia, kaikkeus, substanssi ymmärretään voimien kentäksi, joka koko ajan tulee identiteeteiksi ja purkautuu taas toisiksi hyvin monimutkaisella tavalla, jota Deleuze ja Guattari tutkivat omalla rikkaalla käsitevälineistöllään, johon kuuluu tasoja, intensiteettejä, virtoja, molaarisia ja molekylaarisia kokoonpanoja ja liitoksia ja niin edelleen. Kiteyttäen siis Deleuzeläinen ontologia on substanssiontologia, jossa substanssin ajatellaan itse erittelevän itseään ikuisessa tulemisen liikkeessä. Tästä hyvin yleisen tason jatkuvasta tulemisen virrasta, jossa yksi tulee erilaisiksi ja erilliseksi, tästä asiasta on muodostunut Elizabeth Grossille erittäin tärkeä ajattelunaihe, josta hän saa suoraan inspiraatiota Deleuzeltä, joka on kirjassaan Difference and Repetition kirjoittaa tässä lainaus Deleuzeltä. Identiteetti, miten se ymmärretäänkin, määrittää ensisijaisesti esittämisen, siis representaation maailmaa. Mutta uusin ajattelu on syntynyt esittämisen tai representaation epäonnistumisesta, identiteettien menetyksestä ja kaiken esittämisen ja identtisen alla olevien voimien löytämisestä. Kaikki identiteetit ovat vain simuloituja. Ne ovat vain optinen efekti, joka tuottaa paljon perustavamman tason, jonka tuottaa paljon perustavamman tason eron ja toiston liike. Lainaus kiinni. Kun Gross lukee Deleuzea, kuten hän tekee lähes kaikissa kirjoituksissaan, hän on kiinnostunut juuri tästä paljon perustavamman tason liikkeestä, kuten Deleuze asian ilmaisee, ei siitä, joka koskee vain efektejä, eli identiteettejä. Tämä paljon perustavampi substanssiin liittyvä taso ei koostu erillisistä individuoidusta identiteetistä, vaan, kuten hän sanoo, paljon perustavamman tason eron ja toiston liikkeestä. Gross käyttää monia eri sanoja viitatessaan tähän perustavampaan tasoon, sellaisia kuin kaos itsessään, materia, todellinen ja niin edelleen. Ja Gross kirjoittaa esimerkiksi, tässä on lainaus Grossilta, kaaoksen käsite tunnetaan myös käsitteillä ulkopuolinen, todellinen, virtuaalinen maailma, materiaalisuus, luonto, totaalisuus, kosmos. Ja jokainen näistä kaventaa ja spesifioi kaaoksen vain jostakin tietystä näkökulmasta katsotuksi. Sitaatti kiinni. Ensimmäinen termi tässä Grossin listassa, tämä ulkopuolinen, antaa ymmärtää, että on myös sisäpuolinen, joka viittaa siihen, mikä on ikään kuin jäänyt jäljelle siitä näyttämästä, jossa tietoisuus pyrkii saamaan selville sitä, mitä on ulkopuolella. Mutta tämän sisäpuolisen ja ulkopuolisen malli on kuitenkin juuri se, jonka Deleuze on hylännyt, ja Gross pyrkii samankaltaiseen ajatteluun. Grossin Deleuzeläinen intressi ei siis kohdistu sen materian maailman todelliseen käsitteellistyksiin tai esityksiin, representaatioihin, vaan hän ajattelee materiaan maailman todelliseen itseensä. Kuten Deleuze sen ilmaisee, voimiin, jotka toimivat identiteettejä esittävien representaatioiden alla ja jotka ovat perustavamman tason erojen ja toistojen liikettä. Hän kirjoittaa myös ajattelusta, joka syntyy representaation epäonnistumisesta, samuuksien, identiteettien samuuksien menetyksestä ja kaikkien niiden voimien löytämisestä, jotka toimivat identisyyksien ja representaatioiden alla. Ja että kaikki identiteetit ovat simuloituja, ne tuotetaan vain optisena efektinä tämä perustavamman tason eron ja toiston liike. Ja hän sanoo Deleuze, me ehdotamme, että on ajateltava eroa itseään itsenäisenä kaikista esityksistä ja representaatioista. Filosofina premissinä tästä julistusta perustavamman tason näkökulmasta, sellaisesta, joka ohittaa pelkästään inhimillisen tai ihmisen näkökulman tai jokapäiväisen näkökulman, voi tietysti pitää aikamoisena hybriksenä tai juuri erilaisena Jumalan näkökulmana, mutta se yhtyy myös helposti modernin tieteen näkökulmaan. Ja filosofisesti tärkein asia Deleuzeläisyydessä, jonka Gross on omaksunut, onkin se nimenomaan se, että ettei pääsy todellisuuteen itsensä, siis tietoisuuden ulkopuoliseen maailmaan, ettei se ei ole olennaisesti niiden rakenteiden rajoittamaa, jotka kuuluvat inhimilliseen tai transcendentaaliseen tietoisuuteen, siksi että tietoisuus olisi ainoa pääsy todelliseen. Samaan aikaan kuin Deleuze ja ontologia ovat Grossin työn pääkiinnostuksen kohde pitkään, hänen toinen aivan yhtä suuri inspiraatiolähteensä on Irga Rein ajatus sukupuolierosta, joka on intellektuaalisesti itse asiassa innoittanut häntä vielä pitempään kuin Deleuze. Nyt kuitenkin filosofisesti ottaen Irga Rein premissi sukupuolierosta on parhaiten ymmärrettävissä juuri niin, että se koskee subjektia, tämmöistä fenomenoksen tradition tietoisuutta, filosofista tietoisuutta. Siihen liittyy ontologia, joka alkaa fenomenologisesta eksistentiaalisesta pohdinnoista ihmistietoisuudesta tai transcendentaalisesti ymmärretystä tietoisuudesta ja kokemuksesta, joka Irga Railla vielä, se on hieman epämääräisen, mutta se yhdistyy hänellä vielä psykoanalyysiin. Sillä tavalla, että tietyllä tavalla filosofinen subjekti ja psykoanalyyttinen subjekti samaistuvat, tulevat aika lähelle toisiaan hänen työssään. Ja Irga Rein perustavaa laatua oleva interventio tähän traditioon on väittää, että feminiininen ja maskuliininen ovat kaksi eri suhdetta maailmaan tai todellisuuteen. Eli Irga Rein ajattelu ottaa kohteekseen juuri kaikkein keskeisimmän elementin modernissa fenomenologisessa eksistentiaalisessa ajattelussa, sen, joka voidaan ymmärtää kuin tietoisuudeksi sinänsä tai abstrahoiduksi, yleistetyksi ihmiseksi tai Daseiniksi tai transcendentaaliseksi subjektiudeksi, siksi, joka tarjoaa pääsyn maailmaan. Ja riippumatta täysin siitä, hän ei erittele niin tarkkaan, riippumatta siitä, ymmärtääkö tämä kokemuksen ja tiedon rakenteelliseksi ehdoksi vai maailmaan tarttumisen ehdoksi käytännöllisemmällä käsituntumalla, niin kuin heideggerilaisessa muodossa esimerkiksi. Mutta Irga Rein näkee ennen kaikkea virheen tämän ontologisesti relevantin subjektin ymmärtämisessä. Siis tässä traditiossa on hänen mukaansa alusta asti unohdettu ja verhottu, hän käyttää hyvin heideggerilaisia termiä, unohdettu ja verhottu olennainen asia. Se, että tämä tietoisuus, subjekti, ei ole yksi, vaan ainakin kaksi. Tämä on se Irga Rein suuri interventio tässä. Hän kirjoittaa kirjassaan The Forgetting of Air in Martin Heidegger. Tässä on sitaatti Irga Reinilta. Kun oleminen jaetaan kahteen, mitä tapahtuu läsnäololle? Jos tämä arvoituksellinen avain, joka avaa ihmisen maailman, rikotaan ainakin kahteen palaan, mitä tulee ihmisen ajasta? Mitä tulee ihmisestä avaruusajassaan? Sitaatti kiinni. Ja kirjassaan To Be Two hän kirjoittaa toinen sitaatti Irga Reinilta. Sukupuoliero on osa ihmisen identiteettiä siinä määrin, kun se on määräävä ulottuvuus ihmisolentoa ja hänen kokonaisuuttaan. Subjektin ymmärtäminen yhtenä, singulaarisena, yhtenä ja monina, yhtenä ja yksilöllisten kokoelmana, on ihmisen olemisen ja olemuksen olennaisen piirteen väärin ymmärtämistä. Sitaatti kiinni. Sen sijaan, että subjekti, ihminen, tietoisuus ymmärrettäisiin yhtenä, se pitäisi Irga Rein mukaan ymmärtää kahtena, tai ainakin kahtena, feminiinisena ja maskuliinisena. Siis sukupuolieron oppi Irga Rein ajattelussa ei yksinkertaisesti väitä sitä, että naiset ja miehet ovat erilaisia, niin kuin usein se tulkitaan usein näin yksinkertaisesti, mutta itse asiassa sukupuoliero on hänelle väite siitä, että transcendentaalinen subjekti ei ole yksi, vaan kaksi. Ja tässä yhteydessä feminiinisestä ja maskuliinisesta tulee ontologinen väite. Irga Reinille sukupuoliero liittyy siihen, että kaikki oleva näyttäytyy tai tulee käsitetyksi eri tavoin maskuliiniselle ja feminiiniselle, jotka ovat, niin kuin hän sanoi, eri muotoisia. Hän puhuu different morphologies. Ja psykoanalyyttisesti tämä liittyy eri positioihin syntymässä. Siis Irga Rein ja siinä tulevan erilaiseen maailmasuhteeseen. Se Irga-näyttely on hyvin radikaalia tässä. Hän väittää, että länsimainen kulttuuri, koko länsimainen kulttuuri on ollut maskuliinisen dominoiva, ja että tämä länsimaista kulttuuria dominoi maailma, joka on eletty maskuliinisen ruumiin muodon ja aistimisen läpi ja maskuliinisen äitisuhteen kautta. Ja tämä on sen muuttaminen on se haaste, missä hän on kiinni. Grossin teksteissä sukupuolieroa kutsutaan usein irreducible eroksi, eli eroksi, jota ei voi poistaa tai josta pitemmälle ei pääse. Tämä irreducible-termi vie ajatukset Husserliin ja hänen reduktionsa, pelkistämiseen, tietoisuuden operaatioihin, jossa eli redusoitu, pelkistetty tietoisuuden kokemus on kokemus, joka jää jäljelle, kun kaikki epäolennainen on asetettu sulkeisiin. Samalla tämä termi irreducibility antaa ymmärtää, että kyse on ikään kuin pohjalle pääsystä, viimekätisestä perustasta, joka myöskin vastaa sitä ajatusta, joka sukupuolierolla on Grossin, jonka se saa Grossin teksteistä. Se näyttäytyy ikään kuin aksioomana, jonakin, jota ei voi kyseenalaistaa. Ja sellaisena se kilpailee samassa sarjassa kuin Deleuzeläisen ontologian ei-individuoitu materia. Ne on yhtä pohjimmaisia näissä kahdessa ajattelussa. Ja nämä kaksi Grossin ajattelun kulmakiveä ei oikein hyvin sovi yhteen. Ne luovat jatkuvan jännitteen Grossin ajatteluun, näin näkisin. Jos sukupuoliero on ero, joka on perimmäinen ontologisella tasolla, jonka taakse ei pääse, niin silloin Deleuzeläisen ontologian jatkuva erojen ja identiteettien muuttuminen toisikseen näyttää törmäävän johonkin rajaan, johonkin kohtaan, missä maskuliinisen ja feminiinisen välinen kumoamaton ero ei liiku mihinkään eikä muutu. Erika Ryan, tämmöinen ihmistietoisuusperustainen kahden ontologia, ei oikein sulaudu yhteen Deleuzen substanssiperustaisen ontologian kanssa. Tämä jännite Grossin ajattelussa Deleuzeläisten ja Irigaraisten pyrkimysten välillä on tullut jonkun verran huomatuksi feministisen teorian keskusteluissa. Esimerkiksi debatti, tämä oli vuonna 10 jo Southern Journal of Philosophyssa, Luciana Parisin ja Jamie Weinsteinin välillä. Tämä jännite Deleuzeläisten ja Irigaraisten elementtien välillä Grossin työssä oli selkeästi läsnä. Vaikka tämä debatti on asettunut aika lailla eri tavalla kuin se, miten mä nyt äsken sen esitin. Parisi siinä huomauttaa paradoksista Grossin kahden näkemyksen välillä. Siitä, että Gross edustaa sekä uusmateriaalistista Darwinin evoluutioteorian tutkimusta, että horjumatonta sukupuolieron puolustusta. Ja tässä on hänen mielestään jännite. Ja Weinstein taas pyrkii vapauttamaan Grossin tästä paradoksaalisuussyytteestä. Mä palaan tähän debattiin jonkun ajan kuluttua vielä, kun mä keskustelen siitä, millaisia seurauksia tällä Grossin filosofoinnilla on feministisen teorian keskusteluihin. Mutta näissä yleensä kaikissa keskusteluissa Grossin ajattelussa evoluutioteoria ymmärretään usein suunnilleen samaksi kuin Deleuzen tulemisen ontologia. Se on tämä evoluutio ja tuleminen, niin ne näissä keskusteluissa usein samaistetaan. Tämä jättää kuitenkin kysymättä sen mielenkiintoisen kysymyksen, että miten Darwin tuli alun perin assosioiduksi Deleuzen ontologiaan Grossin ajattelussa. Ja vielä mielenkiintoisempi on huomata, kuinka Gross kehittää nimenomaan Darwinin teoriaa elämästä kokonaiseksi uudeksi ontologiaksi, johon tämä liittyy vahvasti tätä suuntaa kohti uudemmassa tuotannossaan. Viimeisimmissä kirjoituksissa hän ei kehitä ontologiaa niinkään materiana, joka on jatkuvassa tulemisen tilassa, vaan korostaa sitä, että hän ei ole kiinnostunut materiaasta substanssina, vaan enemmänkin voimista ja elämästä. Tämä todellinen todellisuus, erojen tuleminen, kesto, tuleminen itsessään kiinnittyy nyt koko ajan vahvemmin kuin aikaisemmin nimenomaan biotieteiden evoluutioteoriaan. Tämä suurprojekti, jossa Deleuzeläinen ontologia rakennetaan elämän käsitteen ympärillä enemmänkin kuin materiaan, se ei ole lainkaan riippumaton, tämä on mun väite, siitä, että Grossilla on tämä toinen ontologinen kulmakivi, tämä sukupuolieron ajatus. Siitä tässä seuraavassa vielä.